tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Johannese esimese kirja 4. Peatüki salme 15-21, kus saame teada, mida tähendab, et armastuses ei ole kartust.
Püsimine, nimelt Jumalas püsimine, on üks esimese Johannese kirja kõige tähtsamaid teemasid. Eelmisel korralgi kuulsime, et Jeesusesse Kristusesse uskojad püsivad Jumalas ja Jumal püsib neis, sest nad on saanud püha vaimu. Aga seegi kinnitus ja julgustus ei olnud Johannese meelest nähtavasti küllaldane, sest edasi esitab ta Jumalas püsimise kohta veel teise vaatevinkli. Loen esimese Johannese kirja 4. Peatükist 15. Salmi. Kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, selles püsib Jumal ning tema püsib Jumalas. Natuke eespool salmis 12 ütles Johannes, kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis. Nüüd ta ütleb, et Jumal püsib meis, kui me tunnistame Jeesuse Jumala pojaks. Pangem tähele, et siin kohal ei räägi Johannes uskumisest, vaid tunnistamisest. Loomulikult põhineb tunnistamine uskumisel, aga tunnistamine on rohkem kui uskumine. See on oma usu väljendamine sõnadega. Selle sõna juures tasub korraks peatuda. Algkeeles on sõna tunnistama homologeo. Kohtusime selle sõnaga juba esimeses peatükis, kus oli juttu pattude tunnistamisest. Homologeo tähendab õigupoolest öelda seda sama, olla sama meelt. Tavakeeles väljendatakse sellega nõustumist, möönmist, soostumist. See tähendab, et kui keegi midagi ütleb või esitab näiteks võlakirja, siis teine nõustub sellega, ütleb seda sama ehk tunnistab seda. Religioosses keeles tähendab see tunnistada oma usku mingisse jumalasse. Kristluse puhul loomulikult piibli jumalasse ja Jeesusesse Kristusesse. Edasi aga läheb asi veelgi huvitavamaks. See tähendab veel alistuda selle Jumala tahtele, öelda Jumalale oma tunnistus, väljendada ühtekuuluvust kas Jumalaga või ka inimesega. Samuti tähendab see Jumala nii-öelda tunnustamist, austust, ülistust ja tänu. Niisiis, tegemist on rikka tähendusega sõnaga. Kui tunnistame, et Jeesus on Jumala poeg, siis kõigepealt me ühineme sellega, mida tunnistab ka Jumal ise. Peale selle väljendame sellega oma ühtekuuluvust temaga, oma alistumist tema tahtele, aga ka austust, ülistust ja tänu. Kas pole suurepärane? Tuletame meelde ka Jeesuse enda sõnu Matteuse evangeeliumi 10. Peatükist salmidest 32 ja 33. Iga üht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma isa ees, kes on taevas. Aga iga ühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina oma isa ees, kes on taevas. See näitab, kui tähtis on kristlase tunnistus. Sellega arvestatakse isegi taevas. Seepärast pole ime, et Johannes siin ütleb, kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, selles püsib Jumal ning tema püsib Jumalas. Usku väljendatakse tunnistades. Usk ise on ju nähtamatu. Seni, kui sa ei ütle, keda või mida sa usud, ei tea seda keegi. Kui sa aga suu lahti teed ja seda ütled, siis on usk saanud avalikuks. Kui nüüd sa usud ja tunnistad seda sama, mida ütleb ja tunnistab Jumalgi, siis oled sa Jumalaga ühel liinil. Muidugi tuleb veel arvestada, et tunnistus peab vastama sellele, mida inimene ka tegelikult mõtleb. Muidu on tegemist valetamisega. Sedagi tuleb paraku ette. Näiteks võidakse kirikus usutunnistus küll ära lugeda, endamisi aga mõelda, et tegelikult on ikka mõni asi teisiti. Või siis tunnistatakse küll oma usku, aga see jääb ainult sõnadeks, mis inimest ennast suuremat ei liiguta. Loen 16. salmi. Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Armastus ja usk on lahutamatult teineteisega seotud. See on ka arusaadav. Mõlemad on Jumala püha vaimu töö tulemus inimeses. Inimene ei või omal algatusel ja oma mõistusest uskuda, et Jeesus on Jumala poeg, vaid Jumala püha vaim peab talle selle usu andma. Või ütleme parem, püha vaim peab talle selle selgeks tegema, seda ilmutama. Ja samamoodi ei või keegi endast välja pigistada armastust teiste kristlaste vastu, kui Jumala vaim seda ei sünnita. Seega nii kristlaste omavaheline armastus kui ka uskumine ja tunnistamine, et Jeesus on Jumala poeg, näitavad, et nad kuuluvad Jumalale ja et Jumal püsib neis. Neid kahte asja ei saa teineteisest lahutada. Kui me ei usu, et Jeesus on Jumala poeg, siis ei saa meil ka olla Jumala vaimu poolt sünnitatud armastust kristlaste vastu. Parimal juhul saab siis olla ainult inimlik poolehoid või sallimine. Et Jumal saatis oma ainsa poja maailma, see tunnistab tema armastusest meie vastu, aga ka Jeesuse jumalikkusest. Johannes seob need kaks asja lahutamatult teineteisega. Ja kui Jumal, kes on armastus, on esmalt armastanud meid oma pojas Jeesuses, siis võime meie tema poolt sünnitatud armastusega armastada ka üksteist. Armastus, millest Johannes räägib, on praktiline ja nähtav. See ei seisne kaastundlikes mõtetes, vaid teise kõrvale astumises, teenimises ja oma mugavusest loobumises. Seda kõike võime näha, vaadates eeskujuna issandat Jeesust, kes jättis taeva kirkuse ja tuli meie hulka elama inimese elu. Maailma tulemine tähendas inimeseks saanud Jumalale astuda väga madalale, saada inimeste pilke, raevu ja mõrvahimu objektiks. See tähendas kohtuda meie puudustega ja kanda neid. See tähendas, et ikka ja jälle asus ta kaitsma inimesi, kes ta juurde tulid, vastastes süüdistuste ja raevu ning isegi loodusjõudude eest. Lühidalt, kui vaatame evangeeliumidest Jeesust Kristust, siis näeme igal leheküljel armastust aktiivselt tegutsemas. Ta ei hoidunud oma kohustustest kõrvale ega läinud kompromissidele. Ta ei öelnud ühel hetkel, nagu vahel ütlevad inimesed, see läheb juba liiale, sellega ma ei nõustu. Selle asemel täitis ta kõigest täpi pealt oma taevase isa tahte. Samasuguse armastuse sünnitab Jumala vaim iga ühes, kes usub Kristusesse ja elab ka tegelikult temaga osaduses. Seepärast ei ole ka kristlasel võimalik usku ja armastust teineteisest lahutada. Teisiti öeldes, ei ole võimalik öelda, et sa armastad Jumalat ja oled Jumala laps, samal ajal aga vihata oma usuvenda või õde siin maa peal. Loen 17. salmi. Selles on Jumala armastus saanud meie juures täiuslikuks, et meil oleks julgust kohtupäeval, sest nii nagu on tema, oleme meiegi selles maailmas. Juba eespool 12. salmis rääkis Johannes Jumala armastuse täiuslikuks saamises meis. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks. Nüüd ütleb apostel, et Jumala armastus on saanud meie juures täiuslikuks, lisades, et see annab meile kohtupäeval julgust. Aga mis vahe neil salmidel on? Johannes räägib kahest erinevast täiuslikuks saamisest. Esimene on see, kui Jumala armastus saab nähtavaks patuste inimeste omavahelistes suhetes. Sellest ongi jutt 12. salmis. Aga lõplik täielikuks saamine toimub muidugi alles siis, kui kristlane võib viimsel kohtupäeval julgesti astuda taeva ja maa kohtumõistja ette. Siis saavutab kristlase armastus Jumala vastu täiuse. Siis võib ta kindlalt loota, et see sama Jeesus, kes siis istub kohtujärjel ja keda ta on selles elus järginud, võtab ta rõõmuga enda juurde vastu. Seda ütles ka Jeesus ise Johannese evangeeliumi 5. peatüki 24. salmis. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu. Ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Ehk tasub siin eraldi esile tõsta veel sõna parveesia, mida Johannes kasutab ja mis on tõlgitud eesti keelde sõnaga julgus. Sama sõna kasutas ka heebrea kirja kirjutaja heebrea kirja 4. peatüki 16. salmis. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Nii siis seda sõna kasutades heebrea kirja autor julgustab meid astuma armutrooni ette, kui meil abi tarvis on. Johannes aga räägib viimsel kohtupäeval kohtujärje ette astumisest. Nii sama suure usaldusega, nagu kristlane juba siin elus võib toetuda armule, võib ta kord minna ka viimsesse kohtusse. Meil pole üheski olukorras tarvis karta ligineda oma issandale ja päästjale. Sõna parveesia, julgus, tähendas esialgselt kõige rääkimist. See tähendab, et midagi pole tarvis endale jätta. Kõik võib julgesti välja öelda. Tänu Jeesuse Kristuse lepitustööle võime ilma kartuseta ligineda pühale Jumalale nii käesoleval ajal kui ka viimses kohtus. Kõik kartus on asjatu. Jeesuse Kristuse poolt saavutatud andeks andmine ületab kõik meie arusaamisvõime ja proportsioonitaju. Teisisõnu, see on liiga suur selleks, et suudaksime seda lõpuni mõista. Aga mida Johannes mõtles sõnadega, sest nii nagu on tema, oleme meiegi selles maailmas? Võib-olla lihtsalt seda, et nii nagu Jeesus elas siin maailmas tõelise inimesena, armastades ja teenides teisi, nii teevad seda tema lapsedki. Muidugi tema antud armastusest ja jõust. Seejuures tuleb muidugi arvestada, et käesoleval ajal me peegeldame teda veel puudulikult ja väga poolikult. Viimsel kohtupäeval aga tuleb välja, et kristlased on samasugused nagu issand Jeesus Kristus. Need, kellele Jeesus Kristus on kõlvanud päästjaks, leitakse olevat sellised nagu tema, nii sama sobivad taevasse. Jeesus Kristus suri meie surma, ja tõusis surnuist, võites surma võimu. Seepärast on ka igal Jeesusesse uskojal elu, mis ei lõpe kunagi. Selleski mõttes me oleme siin maailmas samasugused nagu tema. Meil on juba igavene elu, ehkki see pole veel nähtav. Loen 18. salmi. Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja. Sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Armastus, eriti Jumala armastus, on tõesti väga suur jõud. See muudab rasked asjad kergeks ja võimatud võimalikuks. Häda võib olla ainult selles, et meie armastus pole veel täiuslik, vaid alles nõrk ja puudulik. Kartus on samuti suur jõud. Sellega nõustub kindlasti iga üks, kes midagi tõsiselt on kartnud. See võib võtta rahu ja ööune ning panna inimese rumalusi tegema. Siin aga ütleb Johannes, et armastus on suurem jõud ja võidab kartuse. Jumala lapsel pole põhimõtteliselt tarvis karta ei maa peal ette tulevaid raskusi ega ka tulevast kohut. Kuidas aga selleni välja jõuda, kui on asju, mida me kardame? Johannese vastus on, et tuleb armastuses täielikuks saada. See tähendab, et armastus peab saama meie elus sellise koha ja ruumi, nagu talle kuulub, siis ajab ta kartuse välja. Seega, kui kartus püüab võimust võtta, siis pole mõtet üritada end kunstlikult rahustada. Pigem tasub mõelda Jumala suurusele ja lasta tema armastusel end üha enam puudutada ja täita. Jumal on suurem kõigist võimalikest hirmudest. Jeesus Kristus kannatas ristil surma meie eest. Hea sõber, ta suri ka sinu eest. Kartus ja täiuslik armastus on nagu tuli ja vesi. Need ei saa esineda üheskoos. Täiuslik armastus ajab kartuse välja. Samast asjast kirjutas Johannes juba 2:28 salmis. Ja nüüd, lapsed, püsige Kristuses, et kui tema saab avalikuks, oleks meil tema tulemisel julgus ja mitte häbi tema ees. Selleski salmis kasutab Johannes sõna parreesia ja seostab selle viimse kohtuga. Meil pole tarvis karta, et peame kohtus tema eest häbiga taganema. Ka nii on seda tõlgitud. Nii on see muidugi sel juhul, kui oleme juba maa peal olnud tõesti tema järgijad ja sõbrad, mitte niisama eemalt uskujad, elades Jumala sõna asemel oma arvamuste järgi ja temast suuremat hoolimata. Johannes räägib siis viimsest kohtust ja kasutab sõna kartus. Kartus ja häbi on mõlemad asjad, mis saavad viimses kohtus osaks neile, kes Kristust ei tunne. Hiljemalt seal saab inimene aru, kui jultunud ta on olnud lükates tagasi päästja kutse, aga hoopis parem ja kasulikum oleks seda mõista juba siin elus. Ühtlasi lisandub sellele häbile ka hirm. Need käivad käsikäes ja mõlemad on ka osa igavesest karistusest. Kristlane see vastu võib pea püsti täies usujulguses astuda päästja juurde. Ta võib olla nii sama usaldav nagu laps, kes teab, et ta saab soovi korral isa või ema sülle. Jumala lapselgi ei ole mingit asja karta või häbeneda. Ta ju teab, et kõik ta elus on olnud püha Jumala ees paljastatud ja üles tunnistatud ning et ta on kõigest hoolimata isa koju teretulnud. Viimne kohus on talle koht, kus avatakse uks pulmasaali. Seal pole jälgegi kartusest ega häbist, sest Jeesus on ka nagu hea sõber, kes käib kogu aeg kõrval ja esitleb taevase pulmasaali kõiki toredusi. Jumala vaim on lasknud Johannesel neist asjust kirjutada, et kristlased võiksid juba praegu rõõmustada kirkusest, kuhu meid kord kutsutakse. See rõõm sünnib lõppeks päästja nägemisest ja tema ennast ohverdava armastuse imetlemisest. mis Paulus ütleski, rääkides Jumala armastusest Rooma kirja 8. peatükis, salmides 31 ja 32. Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos pojaga meile kõike muud kinkima? Selles on küsimus, hea sõber. Kuidas Jumal, kes laskis oma pojal meie eest surra, ei peaks andma meile kõike muudki, mida tarvis? Seepärast võib taeva üle rõõmustada juba praegu. Ja see rõõm toob julgusega keset argipäeva, milles me praegu elame. Nägemus taevast aitab meil panna õigesse mõõtkavasse ka oma ajalikud mured. Loen 19. salmi. Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. See on arusaadav. Kui Jumal poleks meid esmalt armastanud, siis ei võiks meie teda kuidagi armastada. Me ei teakski siis, mis ta meist arvab või kuidas meisse suhtub. Aga kui vaatame süvenenult Jeesust Kristust, kes andis meie eest isegi oma elu, siis hakkame tajuma midagi Jumala armastuse sügavusest. Olles sellise armastuse osaliseks saanud, võime hakata seda jagama ka teistega. Armastust, mis on tulnud meile väljast poolt, mitte meist endist. Jumal armastas meid, ehkki me seda üldse ei väärinud. Selline armastus teeb relvituks. Seepärast on Jumal kõige meie armastuse, kummardamise ja teenimise vääriline. Loen 20. salmi. Kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Jälle kordab Johannes mõtet, mis ta on siin kirjas juba eespoolgi välja öelnud. Kui inimene ütleb, et armastab Jumalat, aga vihkab kristlast, siis on ta valelik. Sama armastus, mis ajab välja kartuse, ajab välja ka viha teiste Jumala laste vastu. Siin tuleb Johannes siis jälle tagasi õige ja vale õpetuse tundemärkide juurde. Eespool ütles ta samas mõttes, et see, kes väidab end tundvat Jumalat, aga salgab, et Jeesus on Kristus, on valetaja. Kes iganes salgab poja, sellel ei ole ka isa. Teine peatükk, salmid 22 ja 23. Samuti ütles ta juba üsna oma kirja alguses, kui me ütleme, meil on osadus temaga, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Seega räägib Johannes kolmest põhilisest valest, mis on seotud valeõpetusega. Need on seotud õpetuse, eetika ja ühiskondlikkusega. Tegemist on valeõpetusega Issanda Jeesuse Kristuse suhtes, valede moraalsete valikutega ja nende soosimisega ning kristlaste mingil määral tagakiusamisega. Ei ole kuigi raske leida neid märke ka meie ajal. Antikristlikkuse juurde kuulub õpetuse ja eetika lahutamine teineteisest, samuti nagu muidugi ka kristlaste rõhumine. Jumal on andnud meile selle Johannese kirja kaitseks, et me oskaks ka meie ajal liikuvaid vale ja eksituse vaime eristada Jumala vaimu tööst. Öeldes, kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud, rõhutab Johannes, et kristlik armastus on praktiline. Siin maailmas me võime näha kõigi ligimeste ja eriti teiste Jumala laste materiaalset häda. Kui me aga ei astu nende kõrvale ega aita neid, siis me tegelikult ei armasta ka Jumalat, keda me pole isegi näinud. Nii tugevalt rõhutab Johannes siin, et ristiusk ei ole ainult ilusad sõnad, vaid enne kõike enda ligimese kasutusse andmine. Lugedes neid mõtlema panevaid kohti kristliku armastuse osutamisest, tuleb meil muidugi kogu aeg meeles pidada, et see armastus on selle tagajärg, et Jumala poeg sai inimeseks. See armastus ei tee kedagi Jumala lapseks, aga kuna inimene on uuesti sündides saanud püha vaimu, kes temas elab, siis võib ta hakata osutama armastust ka oma ligimestele ja enne kõike teistele kristlastele. Kui aga siiski juhtub, et armastuse tegusid pole näha, siis tuleb küsida, kas usk on ikka tõeline. Usk päästab üksi, aga ta ei jää üksikuks. Johannes rõhutab siin kirjas üha uuesti, et me ei tohi oma hinnanguid võõraste õpetuste kuulutajate suhtes rajada sellele, mis nad räägivad. Tarvis on ka vaadata, kuidas nad elavad. Ehtsat ja vastupidavat kristliku armastust nimelt ei saa keegi kaua teeselda. Loen 21. salmi. Ja see käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda. See on käsk. Jumal ei küsi meilt, kas meile tundub niimoodi või kas me tahame. Selle asemel ta käsib armastada. Ongi hea, et see on nii selgelt väljendatud. Meilgi pole siis tarvis jääda mõtlema, kuidas kasutada oma aega. Praegugi on palju inimesi, kes vajavad kõrvalkõndijat. Mõned vajavad ärakuulajat, mõned kedagi, kes poes käiks või lehteloeks. Mõned vajavad ka meie majanduslikku abi, et vähemalt kõht täis saada. Pidage meeles, et Jeesus õpetas meid paluma, anna meile meie igapäevast leiba tänapäev. Ta ei õpetanud ütlema, anna mulle. Mis sa arvad, miks?
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga saame teada, mida või keda nimetab Johannes maailma võitjaks. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike ilusat ja kuulmiseni!